Sim, nós.
Poi vuoi dire fonoghi, ma fai piano. Så kalder han sådan set hele folket til at være præster. I skal være et helligt præsteskab. Kongeligt præsteskab. For mig alle sammen. Men det blev lidt for overvældende og lidt for vildt for Israel, fordi den der store hellige Gud, frygtindgydende, ham turde ikke at komme tæt på. Og så beder de Moses om at være talsmand. Beder Moses om at være sådan en mellemmand. Og så kommer alt det her med præsteindsættelser og alt, hvad de her præster nu skulle gøre. Men stadigvæk, så er det stadigvæk, også i alt det, var det Guds ønske og længsel, at hver eneste skulle være præster for ham. Og der kommer et par profetier i løbet af det gamle testamente, og når vi når til det nye, så kommer den jo en gang for alle. For det første er Jesus den store ypperste præst, som opfylder alle de der ofre, alle de der betingelser, alle de der ting, som førhen skulle gøres dag efter dag. Så gør han det en gang for alle. Og for det andet, så læser vi i hvert fald 5-6 steder, at Gud han igen siger til os, vi er et helligt præsteskab. Vi er alle sammen præster. Og i det ligger der, at vi alle sammen har adgangen til Gud. Altså, der er ikke det der forhæng, der er ikke den der adskillelse, men vi har alle sammen, kan med frimodighed komme ind foran ham. Og der ligger så også, og lad mig lige læse det ene skriftsted, vi havde fat i, nemlig 1. Peter 2:5. Vers 4 kan vi starte. Kom til ham, den levende sten, Jesus altså, som blev ravet af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud, og lad jer selv som levende sten bygge op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkommende for Gud. Så det skal være et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkommende for Gud. Så der er faktisk stadigvæk en eller anden offerting i det der præsteskab. Nu havde vi sidste søndag så en noget anderledes gudstjeneste, hvor vi prøvede på at sige, at det er kun en elsk Gud gudstjeneste. Vi skal ikke en hel masse andet, vi skal bare fokusere på at elske, tilbede Gud. Og det kan man så gøre på mange forskellige måder, og jeg synes, det var en fantastisk dejlig gudstjeneste. Og jeg er helt overbevist om, at på en eller anden måde har vi fået smag for mere, og ved godt, at jamen, der er endnu mere til det. Og at vores måde at vise Gud kærlighed på er i virkeligheden måske lidt fattig, fordi vi ikke er vi er snævret ind til nogle bestemte måder og rammer at gøre tingene på, og der er ikke tvivl om, der er meget meget mere, der er meget mere variation i vores måde at elske Gud på. Jeg vil prøve at sige en lille smule om det i dag. Jeg plejer tit i bryllupstaler, så plejer jeg tit at sige, størrelsen af din kærlighed ses ved størrelsen af dit offer. Størrelsen af din kærlighed ses ved størrelsen af dit offer. Meget er du villig til at ofre for den anden? Meget er du villig til at sætte til side? Hvor meget er du villig til at give dig selv? Hvor meget er du villig til at lægge dine egne behov ned? Og på en eller anden måde er det også det, Bibelen egentlig ramser op, når den kommer med alle de her ofre. Alle de her mystiske ting. Altså tag 3. Mosebog og prøv at læse de første 7 kapitler i din daglige andagt. Der er blod over det hele, og der er fedt, og der er ting, der bliver brændt af, og noget, de må spise, og noget, de ikke må spise, og svingningsoffre, måltidsoffre, og drikoffre, og det er meget, meget mystisk, og man sidder bare og tænker, hvad skal vi da have det her med i Bibelen for? Men på en eller anden måde, så det der at give afkald, det der at ofre, er et udtryk for vores kærlighed. Men hvad vil det så sige i vores tid? Hvad er det så vi? Hvad er det for et offer? Hvad er det for nogle ofre? Hvad er det for en tilbedelse, vi kan komme med? Og jeg sådan prøver at tage 4 ting frem, som jeg tror er tilbedelse, der behager Gud. Hvordan skal en tilbedelse, der behager Gud, være? Hvad er det for en slags tilbedelse, der i virkeligheden behager Gud? og prøve at sætte nogle stikord på det. Måske skulle vi starte med at læse Markus kapitel 4. Vi nævnte det også lige i sidste søndag. Nej, undskyld, Markus kapitel 12. Markus kapitel 12. Skriftet, som I jo har hørt, men som ikke desto mindre er hele Bibelen opsummeret. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke. Det er det, vi begrunder med, at vi nu har sådan et tema, der hedder at elske Gud. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele dit sjæl, af hele dit sind og hele dit styrke. Og jeg nævnte også som lige kort i søndag, så jeg tror heller ikke rækkefølgen der er tilfældig. Det starter med vores hjerte, det allerinderste. Det er der, det starter. Nogle gange så har vi en tendens til at starte i vores styrke, i alle de ting, vi gør, i alle vores kraftes anstrengelser. Hey, det er det, der viser, at jeg elsker Gud. Og det er det også, fordi det er også offer jo. Men det er ikke der, det starter. Så bliver det nemlig præstation. Det starter i mit hjerte. Det gør, at mine følelser og min sjæl kommer med i det. Og så skulle du gerne glæde op til mit sind, så jeg kan elske ham med min forstand, og det skal jeg også nok sige lidt om. Og så også mine gerninger og min styrke og alt det, jeg gør. Men vi skal nok have den vej rundt. Men det, jeg måske lige kunne hive fat i lige nu, det er det der lille ord. Hele. Det står der faktisk. Hele dit hjerte. Hele din sjæl. Hele dit sind. Hele din styrke. Det er ikke bare sådan en, han er ikke interesseret bare sådan en delvis tilbedelse. En delvis kærlighed. Han vil have dig. Herren vor Gud er en lidenskabelig Gud, står der i 5. Mosebog. En jaloux Gud. Han er jaloux på alle de andre ting, som nogle gange tager førsteplads. På alle de andre ting, som lige sniger sig ind foran. På alle de der ting, som ikke bliver offret. Det er han jaloux på. De fire karaktertræk, jeg sådan har, synes jeg har fundet, det er for det første, at den tilbedelse, som behager Gud, må være sand. Vi har også nogle gange nævnt den her beretning, hvor Jesus møder den her samaritanske kvinde, og de har hele diskussionen om vand og ikke vand, og levende vand og alle de her ting. Og hun er jo samaritaner, og samaritaneren var et folk, som egentlig var sådan nogle halvjøder, altså de troede på de første 5 Mosebøger, sådan i deres egne oversættelse, så der var nogle forskelle, og blandt andet så, ud fra de 5 Mosebøger, havde de konkluderet, at de skulle tilbede Gud på et bestemt bjerg, der ligger midt i Samaria, der hedder Gerasim. Så de havde på et tidspunkt faktisk deres eget tempel der også. Og der var konflikt imellem jøderne og dem, fordi de ikke så på Gud på samme måde, og så på det rigtige måde at tilbede på. Jøderne siger Jerusalem og templet der, og samaritanerne, de mente så, at det var på det andet bjerg her. Og Jesus, han skal jo klart nok igen, og han siger, prøv at høre, det er ikke det handler om. Det handler ikke om stedet. Det er ikke stedet, det drejer sig om. Det handler ikke om formen. Og så siger han, der skal komme en tid, og så siger han, ja, den er allerede nu. Det er dem, som tilbeder Gud, skal tilbede i ånd og sandhed. Ånd og sandhed. Ånd og sandhed, ånd og sandhed. Det er sådan nogle tilbedere, faderen søger. Se, det er jo altid interessant, at lægge mærke til, når der er sådan nogle udtalelser. Det er sådan noget, faderen er på jagt efter. Fordi vi vil jo gerne være sådan nogen, han er på jagt efter. Ikke? Vi vil gerne have, at han finder os. Nu havde vi sådan hele tråden med den fortabte søn egentlig sidste søndag. Han står og spejder efter os. Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Han er ikke kommet for at bare stå et eller andet sted i verden, eller i verdenshistorien, og så kan mennesker komme hen til ham. Han er kommet for at opsøge os der, hvor vi er. Han opsøger hver eneste af os lige præcis der, hvor vi er i vores situation, i vores forvirrelse nogle gange, i vores magtesløshed. Der opsøger han os. Og han søger os efter vores tilbedelse og vores kærlighed. Og Jesus, han løfter så lige et par nøgler her. Han siger, at det skal være i ånd og sandhed. Hvad betyder det, at det skal være i sandhed? Jamen, jeg tror, det betyder, at på en eller anden måde, at det skal være præcist. Og det har mest at gøre, tror jeg, med vores, hvad er vores syn på Gud? Hvad er det for en Gud, vi egentlig tilbeder? rigtig mange mennesker, de har den her, de kommer med sådan en udsagn som, jeg forestiller mig Gud som, eller jeg tror Gud han er sådan og sådan. Så kan vi så have vores opfattelse af, at vi tror Gud han er sådan og sådan. Men når vi danner en Gud i hvad vores opfattelse af ham er, så er det afgudsdyrkelse. Det er lige præcis det, det er, og ingenting andet. I det øjeblik, jeg begynder at danne en Gud ud fra, hvad jeg mener, han er, så er det en afgud. Så er det en Gud, jeg laver. Og den eneste åbenbaring, vi har om, hvad det er, så er for en sand Gud, jamen det har vi i Bibelen, det har vi i Jesus selv. Det, han modellerer, det, han viser os af Gud. Så det eneste sted, eneste måde at finde ud af, hvordan kan jeg tilbyde Gud i sandhed, det er ved at dykke ned i den her og finde ud af mere om ham. Og det er jo det, vi også bruger vores gudstjenester på, og vores undervisning på forskellige måder. Jamen det er at finde ud af, hvad er det for en Gud? Og selvfølgelig finder vi også ud af det i vores dagligdag, den måde, han reagerer over for os på. Men det er ikke altid, at det giver os et klart billede af Gud. Nogle gange så oplever vi, at Gud gør et eller andet i vores liv, og så tænker vi, det fatter jeg ikke lige af. Hvad er det for et karaktertræk? Og så bliver vi nødt til igen at søge herind og sige, hvordan passer det ind i det, han siger om sig selv? Og så kan det faktisk være, at det vi troede var et karaktertræk ved Gud, er et andet karaktertræk, han viser. Gud er paradoksernes Gud på mange måder. Så det er ikke så lige til det her med, hvad er det sande billede af Gud? Men den eneste åbenbaring, vi har til det, er den her bog. Jesus han siger til disciplen på et tidspunkt, så siger han, hellige dem i sandheden. Han siger, dit ord er sandhed. Så dit ord er sandhed. Så det er en af vores opgaver, det er at udforske Gud. Jeg tror, han gerne vil udforskes. I ungdomskirken i Kolding, så havde vi sådan et af de spørgsmål, som vi stillede i alle de her samtaler, vi havde. Det var, prøv at give tre ord, som beskriver de billeder af Gud. Bare sådan tre ord. Så den øvelse vil jeg også lige give til jer lige nu. Prøv lige at tænke, og så tage tre ord, som beskriver dit billede af Gud. Er det en let opgave, eller en svær opgave? Er det let nok, ikke? Rimelig let. Kan jeg få en håndsoprækning med mange, der for eksempel har sagt far? Hold da op. Skaber. Han har lige forberedt en masse. Almægtig. Kærlig. Hellig. Retfærdig. Ja. Hvad kan vi mere finde på? Glad? Jamen det er han da! Ja. Langmodig. Tålmodig med os. Nådig.
Trofast.
Overbærende. Selvopoffrende. Frygtindgydende. Givende. Vred. Ærlig. Der er utrolig mange ord, vi kan sætte på Gud. Og nogle gange har vi et meget fattigt billede af Gud. Så det næste spørgsmål, det lød, er der nogle sider af Gud, du mangler at opleve ham som? Og desto flere vi kan få på os af nogle ord, desto mere kan vi måske opdage, hov, den side af Gud har jeg ikke udforsket. Den har jeg ikke ligesom koncentreret mig om, eller prøvet at opleve Gud som glad. Eller far. Eller forsørger. Eller. Og det er selvfølgelig en livslang opgave at blive ved med at udforske Gud. Men jeg tror, det behager ham, når vi udforsker ham. Det er sand tilbedelse. Det er at udforske Gud, og så give ham ære. Tak ham for den side af ham også. Bed ham at få lov til at opleve ham mere i nogle af de områder der. Den anden ting, som Jesus siger, det er så, at vi skal tilbede ham i ånd. Og det er så mit andet punkt. Det første punkt er, at den tilbedelse, som behager Gud, skal være en sand tilbedelse. Og så kunne jeg tænke mig at sige, at det skal også være en autentisk tilbedelse. En autentisk tilbedelse. Når der står, at vi skal tilbede ham i ånden, så betyder det ikke, at vi skal tilbede ham i Helligånden. Det er ikke det, der ligger i det her skriftsted. Men det er din ånd. Dit inderste. Nu snakker vi lidt om skabelse her fra begyndelsen. Paulus han siger, jeg er en helt ny skabning. Gamle forbi, noget nyt er blevet til. Jesus siger til Nicodemus, ingen kan se Guds rige uden at blive født på ny. Og så taler han om det kødelige og det åndelige. Så vores ånd, vi er i virkeligheden jo åndevæsener. Vi er egentlig immaterielle væsener. Vi har en materiel side og en immateriel side. Og det er den der immaterielle side, han nu siger, I skal tilbede mig i ånd. I skal tilbede mig i det, som er jeres virkelige jeg. Jeres personlighed. Jeres inderste. Det er det samme, der ligger i ordet hjerte. Og sjæl, for den her skyld også. Vores følelser. Så det, han siger, det er, tilbedelsen skal ligesom på en eller anden måde blive ånd til ånd. Fordi Gud er jo også ånd. Og det kan utroligt let blive sådan noget mekanisk, og noget, vi gør med vores krop, og vores mund, og vores stemmebånd. Men det er virkelig ikke det, det handler om. Det handler om dit inderste, det er dit hjerte. Gud ser til hjertet. Så ånd til ånd. Der er stadig salmerne, hvor der står en fantastisk sætning, der står, dyb råber til dyb. Det er det, jeg oplever, der skal ske i lovsangen. På en eller anden måde. Vores dyb skal råbe til Guds dyb. Helt dernede fra bunden af. Og det er ikke altid let at komme helt dernede, fordi der ligger så meget dynget henover. Ikke? At nogle gange så skal vi jo mindst have 2 timer i lovsangen, før vi selv er nået helt dernede, hvor vi virkelig oplever, hey, nu er han tæt på, eller nu er jeg tæt på. Nu er dybet ved at nå det andet dyb. Så det ene dyb, det får vi måske faktisk dækket af netop ved at have den her større forståelse af Gud. For noget, hvem er han i virkeligheden? Det er det, Helligånden også hjælper os til. Han udforsker Guds dybder. Men så har vi brug for i os selv også at finde ind til de der dybder. At det bliver hele hjertet lovsang eller tilbedelse. Og det er ikke kun musik og snak, vi snakker om, når vi snakker tilbedelse. Det involverer også vores følelser. En af de væsentlige årsager til, at vi er skabt med følelser. Ikke for, at det er hyggeligt og sjovt, og vi kan grine, og vi kan græde. Og det er fordi, vi skal bruge det i vores tilbedelse af Gud. Vi er skabt i Guds billede, så Gud har altså også følelser. Han har følelser. Derfor vi kunne, når vi snakker om hans karakter, så han kan sige glad og vred. Helligånden bliver bedrøvet. Rasende bliver han nogle gange også. Så han har følelser. Og det har vi også. Og de følelser skal da involveres i vores lovsang. Men noget af det, han så, noget af det, som Jesus åbenbarer for os, det er faktisk, han hader hykleri. Så tænker vi måske nok sådan, hvis vi kun læste det gamle testament, det er godt for en eller anden fornemmelse af, det er der nok noget. Men det bliver så tydeligt, når Jesus kommer og taler til farisæerne. Det er helt tydeligt, hvor meget han hader hykleri. Han hader det, der ikke er helhjertet. Det, der er facade og skuespil. Og nogle gange tror jeg, at hvis Jesus kom sådan ind i vores gudstjeneste og gik rundt, så ville det være kalkede grave og fulde af døde ben. Og nogle af alle de ting, han sagde til farisæerne, kunne han godt finde på at sige til os. Det er helt overbevist om. Det kunne han godt finde på at sige til mig. Fordi det kan godt se så pænt ud af til, og vi kan gøre alle de rigtige handlinger. Men er mit hjerte med i det? Er jeg involveret i min tilbedelse? Er jeg hele hjertet? Er hele min sjæl med i det? Og tit har det jo bare at gøre med vores blufærdighed over for hinanden. Så det er ikke perfekt tilbedelse, han er på jagt efter. Det er oprigtig tilbedelse, han er på jagt efter. Det er ikke spørgsmål, om det er som René siger. Det er ikke spørgsmål, om det er smukt eller. Om det lige stemmer. Spørgsmål, om er det oprigtigt? Men samtidig, så kan du kan jo godt være oprigtig, men alligevel forkert på den. Det er derfor, det er vigtigt at have ånd og sandhed. Jeg er sikker på, at Hitler helt oprigtigt forsøgte at udrydde jøderne. Han mente, det var det rigtige at gøre. Men det gør det ikke rigtigt. Men jeg er sikker på, at han var helhjertet. Så ånden og sandheden hænger meget, meget sammen der egentlig. Så har vi utroligt tit musik til vores tilbedelse, og det, er på sin vis godt, både godt og skidt. Fordi musik kan i sig selv påvirke vores følelser. Det er ikke det samme som, at vores ånd er involveret. Og nogle gange, så kan musikken næsten være så god, at den kommer i vejen for vores hjerte. Og samtidig så kan den være med til utrolig at understøtte det. Men vi er som oftest vores egen hindring i vores tilbedelse. Vi er som oftest os selv, der kommer i vejen på en eller anden måde. Og måske vores, eller vores kød kommer på en eller anden måde i vejen. Det kan være vores egen største forstyrrelse. Det handler jo ikke om stilen og formen, når vi snakker tilbedelse overhovedet. Bibelen, allerede i Bibelen er der ufattelig mange måder at tilbede Gud på til synligheden. Bibelen nævner ved bekendelse, ved at synge, ved at råbe, ved bare at stå i ærefrygt, knæle, danse, juble, vidne, ved at spille instrumenter, ved at løfte hænderne, osv. Så stilen og formen er Gud ikke interesseret i. Fuldstændig som, hvis jeg også nævnte det her med, at det lille barn, der kommer hjem fra børnehaven og har lavet en gave til sin far eller mor, sådan en lille tændstikæske, hvor der er klistret nogle perler på, ikke? Og et lille stykke stof og sådan noget. Ikke? Og det er jo ikke fordi, at jeg har brug for det, vel? Det er fordi, jeg har brug for den lille gave, som Christoffer kommer med der. Og det er sandelig heller ikke, fordi jeg synes, den er fantastisk smuk og meget kunstnerisk og vellavet, men det er fordi, det er ham, der giver det til mig. Og sådan er det også med vores tilbedelse af Gud. Det er ikke et spørgsmål om, hvor smukt det er, eller om det har den ene eller den anden form, eller den ene eller den anden stil. Det er et spørgsmål om, det er dig, der giver det til ham. Det er et tegn på din kærlighed til ham. Synger du, fordi du elsker ham? Offrer du, fordi du elsker ham? Vi er jo ufattelig forskellige, hvis vi kigger på hinanden. Vi er skabt forskellige. Så egentlig så er det utroligt nogle gange, at vi kan tro, at vi så også skal tilbede på samme måde. Når vi nu er så forskellige. Hvordan kan det være, at vi tror, at vi så skal tilbede på samme måde alle sammen? Det er da ulogisk. Der er en fyr, der hedder Gary Thomas, som har skrevet en bog, der hedder Sacred Pathways. Og han identificerer sådan, han prøver at kigge ned igennem kirkehistorien også, og så identificerer han faktisk 9 forskellige måder at nærme sig Gud på. Man kunne måske kalde det Guds 9 kærlighedssprog, eller menneskets 9 kærlighedssprog over for Gud. Han prøver at sætte sådan nogle kategorier på at sige, vi er godt nok forskellige i den måde, vi vælger at tilbede Gud på og nærme os Gud på. Og lad mig bare lige kort nævne de 9 for jer, og så skal I se, om I kan identificere jer selv i en af dem. Den første, han identificerer, det er naturalisterne. Og det er ikke naturisterne, men naturalisterne. Folk, der møder Gud, når de er i naturen. Der, hvor de nærmer sig Gud bedst, det er, når de er i naturen, når de ser noget af Guds skaberværk. Se på dig, der er nogen af jer, der fik meget ud af at sidde og se nogle af alle de her skaberbilleder her til morgen. Og så er der andre af jer, som siger, nej, jamen det er da meget pænt, og det er lidt langtrukken, er det ikke? Fordi nogen af jer er de her naturalister og vil opdage, og det opdager man måske ikke, hvis man ikke prøver det. Prøv at sige, okay, nu vil jeg gerne være sammen med Gud. Lad mig prøve at gå i naturen. Og så kan det godt være, at det var godt nok frysende koldt, og det gider jeg ikke det her. Eller også så kan det sige, åh, en fantastisk oplevelse. Jeg ser Gud i hans skaberværk. Jeg mærker ham tættere på en eller anden måde. Så er der en gruppe, som han kalder sansemenneskerne. Sanse. På en eller anden måde, så er sanserne involveret i deres måde at nærme sig Gud på. De mærker Gud ved berøring, ved duft, ved det de ser, det de smager måske, lige så meget som ved det de hører. Sanserne er involveret i deres måde at nærme sig Gud på. Så er der traditionstilbederne. Forstår på den måde, det er dem, som nærmer sig Gud bedst, når der er symboler, liturgi, de velkendte ritualer, ting der ikke forandrer sig, det er deres måde at nærme sig Gud på. Det der er den bedste vej for dem til Gud. Så er der nogen, som er asketer. Dem, som nærmer sig Gud bedst i fuldstændig ensomhed. I fuldstændig enkelthed. Så enkelt som overhovedet muligt. En celle i et kloster med et lille bord. Der kan jeg virkelig nærme mig Gud, ikke? Så er der aktivisterne. Det er også en måde. Det er også en sti, nogen har til Gud. Som, vi skal tilbyde Gud, så kæmper vi imod alt det onde. Så bekæmper vi uretfærdigheden i verden, og går i åndelig krigsførsel, og prøver at lave om på verden. Det er vores måde at vise kærlighed til Gud på. Så er det de omsorgsfulde. Deres måde at vise Gud kærlighed på, er ved at tage sig af andre mennesker. Ved at møde behov. Ved at række ud. Så er der entusiasterne. Deres måde at vise kærlighed til Gud på, det er ved at holde fest. Ved at fejre, ved at have celebration, ved at have party. Der tilbeder jeg virkelig Gud. Så er det de kontemplative. Dem som koncentrerer sig om at ophøje Gud. Med det mere indadvendte, grundende ophøjelse af Gud. Og endelig den ene er de intellektuelle, som ved at studere, ved at bruge deres tanker, ved at bruge deres sind, tilbeder Gud. Jeg synes, det er meget interessant at prøve sådan lige at høre 9 veje, som vi kan bruge til Gud. Og det viser i hvert fald en lille smule om, at vi er uhyggeligt forskellige. Så når vi sådan en søndag morgen kommer ind, og så har vi et kvarters lovsang på en helt bestemt måde, så er det klart, så er det ikke, så kan vi ikke sådan bare sige, det er vores allesammens ideale måde at tilbyde Gud på. Nej, men det er en af de måder, hvorpå vi kan tilbyde Gud sammen på. Det er derfor, vi gør det. Men derfor så kan der være adskillige andre måder, du måske har brug for at tilbyde Gud på. Og nogle af tingene er nogle ting, vi kan gøre sammen. Nogle ting er måske nogle nye ting, vi skal arrangere eller lave om på, for at vi kan gøre det sammen. Og nogle af tingene er nogle ting, som du bare kan gøre, der er Gud, helt alene. Men måske vigtigt bare at få udvidet vores horisont lidt, og tænke på, hold op, der er mange måder at tilbede Gud på. Og jeg er ikke underlig, fordi jeg ikke lige synes, at den her måde er helt fantastisk for mig. Og samtidig respekterer, at der er andre, der synes, at det her det er simpelthen måden at prise Gud på. Måden, den eneste vej til Gud. Det er det altså ikke. Men I respekterer, at de har det sådan. Og i hvert fald er det vigtigt at finde ud af, at du giver ikke Gud ære ved at prøve på at være en, som han ikke har skabt dig til at være. Du giver ikke Gud ære ved at prøve på at være en, du ikke har skabt til at være. Godt. Det tredje ord, jeg kunne tænke mig at sætte på, hvad er det for en tilbedelse, der behager Gud? I sandhed, i ånd, det er eftertænksom tilbedelse. Eftertænksom tilbedelse. Og med det mener jeg, at elske Gud af dit sind. Det er faktisk det, han siger jo. Du skal elske Gud af hele dit sind. Hvordan katten gør man det? Og jeg overvejer det nogensinde. Hvad betyder det? At elske Gud med vores sind. Nu har jeg tænkt på ham, eller hvad er det? Men i hvert fald så virker det meget tydeligt, at Gud har ikke behag i tankeløs tilbedelse. Gud har ikke behag i rutinemæssig tilbedelse. Det er noget, det han virkelig klandrer farisæerne for. De lader munden løbe. Ikke? Uden at have tankerne med, så står de på gadehjørnerne og lader munden løbe. Det bliver bare nogle ord. Og det oplever vi da tit, det gør jeg i hvert fald, enten i vores bønner eller i vores lovsang, at munden løber. Og der ikke er nogen overvejelse over, hvad er det, jeg siger, eller hvad er det, jeg synger. Jeg har overhovedet ikke mit sind involveret. Det kommer bare sådan automatisk, tankeløst. Og det har han ikke behag i. På sin vis så er det jo altid lettere at bruge klichéer. Og hvor er der mange klichéer hos os. Både i vores sange og i vores bønner. Også vores helt personlige bønner. Det er ikke engang fordi de andre skal synes, det lyder godt. Men når du beder derhjemme, er der ikke mange klichéer i. Er det ikke meget af de samme fraser, vi bruger? Og det er fordi, det er det letteste. Men det er jo ikke eftertænksom. Det er ikke at elske Gud egentlig med dit sind. Fordi det er som om, jeg gider ikke engang at gøre mig den anstrengelse og prøve på at sætte nogle andre ord på. Og prøve på at måske formulere, hvad er det i virkeligheden, jeg føler eller gerne vil sige til Gud. Så er det let at sige, jeg priser dig Gud. Ja, jeg tilbeder dig Gud. Halleluja, pris vi Gud. Ære, halleluja. Preach it. Og nogle gange så tror jeg, vi har brug for at netop have eftertænkt som tilbedelse, hvor jeg faktisk prøver på at få nye ord på. Prøver på at få nye måder at tilbede Gud på. Derfor kan det også være en utrolig forfriskelse at læse andre bibeloversættelser end bare en. Fordi selve bibeloversættelsen kan blive en stor kliché. Fordi du kan det næsten uden at til sidst. Og det nogle gange giver mig knopper af nogle af de her sange, som kun er skriftsteder. For det er jo fantastisk og rent logisk, så kan jeg også sige, at det er jo rigtig godt. Kun skriftsteder, sådan Davids salmer og sådan noget. Men samtidig, så er det det, der får min hjerne til at slå fra, fordi jeg kan det udenad. Så jeg tænker overhovedet ikke over teksten. Men når der så lige pludselig kommer en sang, som har en eller anden sætning eller et udtryk, jeg ikke har hørt før, så kan jeg godt mærke, så bliver mit sind involveret lige pludselig. Der er en af de her Hillsong-sange, som lige har sådan en sætning, der hedder You Are My World. Jeg står stille, hver gang den kommer. Tænker, hold fast en sætning. Du er min verden. Du er min verden. Det er at elske Gud med sit sind. Ikke? Pludselig bliver man eftertænksom. Pludselig kommer man til at tænke, hvad er det i virkeligheden, jeg står for at sige her? Og nogle gange tror jeg, at vi skal tvinge os selv til at prøve på at sætte nogle andre ord på. Til at prøve på at undgå halleluja, når vi priser dig. Og prøve på at sige, måske i stedet for, jeg beundrer dig Gud. Jeg respekterer dig Gud. Jeg sætter pris på dig Gud. Jeg påskynder dig Gud. Du er min et eller andet. Og jeg elsker Gud med vores sind. Og også være specifik. Jeg priser dig Gud, jeg priser dig Gud. Ja, for hvad? Tænk, hvis der er en, der kommer og siger, jamen, du er fantastisk, du er fantastisk, du er fantastisk, du er fantastisk, du er fantastisk. Ja, hvorfor? Det er da frygteligt at bare høre, du er fantastisk, du er fantastisk. Hvorfor? Fortæl mig, hvorfor jeg er fantastisk. Hvad er det, jeg har gjort? Så ikke bare, jeg priser dig Gud, men jeg priser dig Gud for hvad? Hvad er det, du har gjort i mit liv? Hvad er det for en side, er der, jeg gerne vil prise dig for? Bibelen er jo faktisk fyldt med navne på Gud, som alt sammen åbenbarer noget af hans karakter, noget af det, som vi priser ham for. Og der kunne man jo starte med at prøve at finde ud, hvad er det, Bibelen selv siger om Gud. I 1. Korinther kapitel 14, der har vi alt det her med nådegavernes brug i menigheden. Og så står der blandt andet noget om tungetale kontra bøn med forståelige ord. Og et af argumenterne, han siger for, at hvis jeg også skal bede med vores forstand og vores forståelige ord, det er, ellers så kan den anden ikke sige amen til din takkebøn. Ikke? Hvis du kun står og beder i tunge, så kan den anden ikke sige amen til din takkebøn. Så det er meningen, at vi skal sige amen til de andres takkebønner. Så det er egentlig meningen, at når vi beder sammen, og når vi tilbeder og lovsynger Gud sammen, jamen så skal der være de her nye opdagelser nogle gange, som andre kan komme med. Det er det, vi kan tilbringe hinanden, at hinanden har et andet syn på Gud, og har fået en ny oplevelse af Gud, og kan takke Gud for et eller andet, som overhovedet ikke jeg ville være kommet i mine tanker måske. Men så kan jeg sige, hey, det er da også rigtigt. Det har Gud også. Sådan er Gud også. Og jeg kan sige amen til den tankebøn. En anden ting, som vi ikke har tid til at gå ind på nu, det er, at jeg er helt overbevist om, at tunge, når den gave, nådegaven til at tale tunger, er ikke det samme som bøndesproget. Jeg tror i virkeligheden, at nådegaven til at tale i tunge har at gøre med lovprisning og tilbedelse. På pinsedagen, da Helligånden falder over disciplene, og de taler i tunge alle sammen, så stemmer folk sammen. De taler på nogle sprog, som de kan forstå, så det tolkes med det samme, kan man sige. Men så siger de også, hvad det er, de siger. Det er ikke profetiske ord, der kommer der. De siger, vi hører dem tale om Guds storværker på vores eget sprog. De stemmer sammen, vi hører dem tale om Guds storværker. Tror du, det er den der gave til, den der tungetalsgave, skal gøre? Den skal sætte nogle andre ord på. Der, hvor vi render tør for ord. Der, hvor vi ikke kender i det der med, man vil gerne prøve på at rose et eller andet, og fordi man hele tiden går rundt og siger, at det er lækkert og fantastisk, og sådan noget, så kan man ikke lige finde noget ord, der er over det. Jamen, jeg elsker bare det her. Okay, og så kommer der noget, der er bedre. Hvad gør du så med det? Og sådan kan vi nogle gange have det med Gud også, fornemmer jeg det. Ikke? Vi står og siger en masse ord om Gud, og så vil vi, hvis vi så lige, jeg skal sige noget ekstra om ham, og så kan man ikke finde ordene. Det er det, jeg tror, at der kan komme en gave til, en tungetalsgave, hvor vi sætter de her uudsigelige ord på, som Bibelen kalder det. Og så er der en tolkningsgave, som faktisk måske kunne bringe en helt ny, nogle helt nye sætninger, nogle helt nye ord om Gud frem. Det tror jeg kunne være lidt spændende. Det er et helt emne i sig selv. Godt, jeg må hellere lige hurtigt tage den sidste og den fjerde side, eller fjerde tilbedelse, som behager Gud. Altså, i ånd, i sandhed og eftertænksomt. Og den sidste er praktisk. Praktisk. Fordi det har ikke kun noget med musik og sang at gøre. Tilbedelser. Og det nævnte jeg også i starten, det har noget med offer at gøre. Offer. Romerne 12 siger, I skal bringe jer selv, jeres læmer, som et levende Gud velbehageligt offer. Det er jeres åndelige gudstyrkelse. Hvorfor nu det? I skal bringe dit læme, det er din åndelige gudstyrkelse. Kender dem, der siger, jamen jeg kan ikke lige være der på søndag, men jeg vil være hos jer i ånden. Det er jo nonsens. Det er jo nonsens, fordi dit ånd og dit læme hører sammen. Hvis du bringer dit læme, så er din ånd der også. Hvis I ikke skulle vide det, som oftest det er. Så at bringe vores læme er at bringe alt det, vi har. Det, I nu har, skal I bringe. Og sagen er, at hvis vi bringer os... Lad mig lige hoppe tilbage. Det gamle testamente. Offrene er døde ofre. Det er dyr, der dør, der bliver slagtet. Og nu siger han, at I skal bringe jeres læme som et levende, gudvelbehageligt offer. Et levende offer. Du skal bringe dig selv. Problemet er med levende offer, de kan kravle ned af alderet igen. Vi har en fri vilje. Så hvis jeg er levende og skal ofres på alderet, jamen så skal jeg vælge at lægge mig herop. Og jeg har valget, at jeg kan kravle ned igen. Det er jo meget lettere, hvis man bare slagter dyret og lægger det op. Ikke? Men nu er det mig selv med min vilje, som han beder om. Bring dig selv som et levende Gud ved et behageligt offer. Og han fortsætter egentlig, lad jer forvandle. Det er hele tiden det der, vores vilje er involveret i det. Bring dig selv som et levende offer. Det er en meget praktisk måde at tilbede Gud på, at bringe dig selv. I Nye Testamente, og jeg nævnte det kort for 14 dage siden også, så nogle af de ting, som de siger, hvad er det så for nogle ofre her i vores tid, når det ikke længere er alle de her dyr og brandoffre og svingningsoffre og alt det. Hvad er det så for nogle ofre? Jamen de ting, der blev nævnt, det er sådan noget som taksigelse, ydmyghed, barmhjertighed, godgørenhed, gavmildhed. Det er sådan nogle ord, der bliver nævnt. Det er de ofre, vi nu skal bringe. Dele med den, der har behov. Omvende jer. I 2. Samuels bog, så kommer David et sted hen og vil bringe Gud et offer for noget, han har gjort for ham. Og så er der en af de der store mænd, som siger, jamen du kan få de her dyr, så du kan bringe dit offer. Så siger David, nej. Jeg vil ikke bringe Gud et offer, der ikke har kostet mig noget. Jeg vil ikke bringe Gud et offer, der ikke har kostet mig noget. Hvis du giver mig et dyr gratis, og jeg bringer det som offer, så er det ikke noget offer. Det skal koste noget. Jeg skal betale noget for det, hvis det er et offer. Ellers er det ikke et offer. Det er det, der viser min kærlighed. Det største af min kærlighed viser sig størst af mit offer. Så det er en... Offer er en viljesbeslutning. Det er, når vi gør de der ting på trods af nogle gange. Ikke? Det er, når du priser ham, ophøjer ham, selvom du ikke føler for det. Nogle gange så fik jeg også stå så, jeg føler godt nok ikke lige for det. Men det er jo lige præcis, da offeret kommer ind, at du priser ham, selvom du ikke føler for det. Eller når du står op søndag morgen, selvom du er helt udkørt, står du alligevel op for at komme ind og prise Gud. Det er et offer. Er det rigtigt? Er det et offer? Det er et offer. Og det er det, som behager Gud. At du sætter andre ting til side for ham. Det er også det faste drejer sig om. Faste drejer sig i virkeligheden om at lave om på dine prioriteringer. Det er virkelig det handler om. Helt konkret at lave om på nogle prioriteringer i dit liv. Nogle gange for nogle for en periode, og andre gange kan hun måske permanent også. Offer er, hvis du hjælper andre, selvom du er fuldstændig udkørt og træt og synes, at du har drænet alle dine ressourcer, så er der en, der lige har brug for hjælp, så gør du det alligevel. Det er den der slags ofre, som det nye testamente taler om. Det er den slags ofre, jeg er på jagt efter. Den slags ofre, som David også opdagede i det gamle testamente. Han siger, jamen det er jo ikke brandoffer og slagtoffer, du er på jagt efter. Det er jo gavmildhed, det er jo godgørenhed, det er barmhjertighed. Det er de ting, du er på jagt efter. Så jeg håber, at det er lidt at tænke over, og måske lidt af nogle ting, som kan sådan ruge lidt i os og hjælpe os til at udvikle vores tilbedelse af Gud. Vores kærlighed til Gud, vores gensvar på alt det, han har gjort for os. Han ønsker sand tilbedelse. Han ønsker at blive udforsket. Han ønsker, at vi opdager flere hans side. Han ønsker autentisk tilbedelse i ånden. At det er hele mig, der involverer sig i det. At det er mit inderste, min sjæl og også forskelligheden i det. Han ønsker eftertænksom tilbedelse. At det ikke bare bliver automatik. At det ikke bare bliver rutine, men at det bliver eftertænksomt. Med dine tanker, med dine overvejelser. Hvad er det, jeg takker Gud for? Hvad er det, jeg priser ham for? Og han ønsker endelig helt praktisk tilbedelse. Praktisk offer. Du offrer din tid, dine penge, dit overskud. Så det lyder meget, meget slemt, at vi skal ofre det hele. Men sagen er jo, at det er jo i mødet med ham, at vi får det hele tilbage igen. Det er jo i mødet med ham, at vi lader op. Jeg synes, det er helt fantastisk, når David han kan sige, en dag i dit hus er bedre end 1000 ellers. Det er ikke ret tit, jeg har oplevet at være så tæt på Gud, hvor jeg kan sige, den her dag, den er lige så meget værd som 1000 dage. Men jeg har oplevet det. Jeg har oplevet sådan nogle øjeblikke der, hvor jeg også kan forestille mig Peter op på forklaringen, som spørger jo ikke, hvor der er stråleglans og Jesus og Moses og Elias og sådan noget. Hey, lad os bygge nogle hytter. Hvad? Hvorfor skal vi gå ned til alle de her mennesker ned i verden igen? Og alle det her uro, alle de her dumme disciple, alle de her mennesker med alle deres behov. Lad os blive her. Lad os bygge nogle hytter. Sådan har jeg enkelte gange oplevet det med Gud i tilbedelsen. Og for den sags skyld nogle gange også bare sådan i vandringen her. Her vil jeg gerne lige kampere. Fastholde det her øjeblik. Og jeg tror på, at der er dybder i vores tilbedelse og kærlighed til Gud, som vi ikke er nået endnu. Jeg tror på, at der er meget. Vi kan komme længere i det, hvis vi begynder at overveje nogle af os de her ting. Og vi lever i en tid, hvor vi er på jagt efter rush. Hvor vi er på jagt efter et fix, hvor vi er på jagt efter adrenalin, hvor det skal være oplevelser det hele. Der findes ingen større oplevelse, end at komme helt tæt på Gud. Det slår et hvert kig, du ellers kan få. Så hvis vi skal sige, hvad har vi at tilbyde en verden, som er så fokuseret på oplevelser, så har vi mødet med Gud. Og der bør vi være eksperter. Der bør vi være åndelige guider. Og udvikle hele vores tilbedelse og kærlighed til Gud, så vi også kan tage andre ved hånden og sige, hey, prøv de her. Apostolsk Kirke Sønderborg har lavet sådan et alternativt alfakursus. Fordi de siger, at det er jo kun, i virkeligheden så er det 69% af Danmarks befolkning, som tror på en Gud. 69%. De 25% af dem tror på en personlig Gud. Men de kommer ikke i kirken. Så de siger, men hvorfor så har jeg alfakursus, hvor vi sådan forklarer evangeliet, når de i virkeligheden tror på Gud? Så i stedet for så har de nærmest lavet guided meditation. De har i hvert fald kaldt ind og sige, prøv at høre her, I tror på Gud ligesom vi gør. Vi har oplevet nogle ting med Gud. Vi har fundet en måde at rejse med Gud på. Kan vi ikke rejse lidt sammen? Og så laver de åndelige øvelser. Så får de lektier for hver gang, nu skal I gå hjem og gøre de her ting. Sådan at opleve Gud. Det er noget. Vi har forudsætningerne for det jo. Vi har jo erfaring med Gud. Vi har oplevet nogle ting med Gud, men vi kan opleve mange flere ting. Og det er absolut et tilbud, som vil blive taget imod, er jeg helt, helt sikker på. Fordi rigtig mange mennesker tror allerede på Gud, men han er måske lidt langt væk. Og hvordan kommer jeg til at opleve ham? Og der har vi noget at give, og vi har mulighed for også at opleve mere. Så vi har endnu mere at give, tror jeg. Fordi hvad sker der med den samaritanske kvinde, efter hun så har mødt Gud og fået at vide, hvad er den der rigtige tilbedelse? Så går hun tilbage til byen og siger, kom og se den her mand, som jeg har mødt. Han har fortalt mig alt det, jeg har gjort. Og så står der, så kom mange til tro. Men så står der, så kom de ud til Jesus. Så kom endnu flere til tro, står der. Så på en eller anden måde, vores opgave er i første omgang bare at føre folk ind til Jesus. Det er det, der er vores opgave. Så til det den tro, vi skal give dem, at Jesus er der et eller andet sted. Og så er det ham, der skal give det sidste. Det er ham, der forvandler deres liv, det er ikke os. Ja. Jeg synes, vi kan bruge lidt tid i tilbedelse. Lovsangsgruppen, de spiller et eller andet heroppe og synger måske et eller andet. Men det er ikke sikkert, det er det, du skal. Det kan godt være, at du skal synge med og være med, men det kan også godt være, at du skal gøre noget helt andet. Hør, at du skal knæle, det kan være, at du skal gå hen og gøre noget ved nogle andre. Det kan være, at du skal bede en eftertænk som bøn. Det kan være, at du skal kigge i din bibel og se, om der er en karaktertræk ved Gud, som du lige har brug for at få frisket op. Eller det kan være, at du skal være helt stille. Det kan være, at du skal sidde ned, det kan være, at du står op. Kan vi ikke prøve at give hinanden friheden til at bruge lidt tid på at tilbede Gud på den måde, som vi nu fornemmer, det er det, vi skal gøre nu. Og hvis der skulle komme profetisk inspiration, eller... Ja, så kom med.